Anda a escutar VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik aja ya. Dalam episode kali ini kita akan berkenalan dengan warga Indonesia di San Diego, California, yaitu Jovan Winarno. Dia adalah seorang tentara angkatan laut yang akan bercerita mengenai suka dukanya menjadi tentara di Amerika. Nah, penasaran? Nanti kita akan simak ceritanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan obrolan bersama Jovan Winarno, seorang tentara angkatan laut di Amerika Serikat asal Surabaya, yang akan bercerita mengenai suka dukanya menjadi tentara di Amerika.
Nama saya Jovan Zachary Winarno, profesi saya sebagai tentara. Saya sudah tinggal di Amerika selama 3 tahun, dari tahun 2018.
Nah, Jovan, bisa bercerita sedikit mengenai bagaimana awalnya sampai Jovan akhirnya tertarik untuk menjadi tentara di Amerika?
Awalnya nggak ada niatan sama sekali. Setelah itu ada anaknya teman papa saya, dia tawarin saya kalau mau masuk tentara, akhirnya saya masuk. Setelah tahu ada banyak benefitnya gitu.
Benefit atau keuntungan apa nih yang menarik perhatian Jovan waktu itu?
Yang pertama sih bonusnya, bonusnya lumayan. Setelah itu ada tunjangan buat sekolah dan masih banyak. Terus kesehatan, asuransi gitu.
Oke. Nah, apakah Jovan juga mendapatkan informasi mengenai jadi tentara di Amerika ini sewaktu Jovan masih di Indonesia atau sudah di Amerika waktu itu?
Oh, setelah saya pindah di sini. Dulu saya kan sebelum itu kerja di restoran selama 6 bulan kalau nggak salah. Habis itu, ya itu, ditawarin buat masuk, akhirnya tertarik.
Baik, dan sekarang pangkat Jovan apa nih?
Sekarang E4. Kalau di sini, third class.
Oke, dan sekarang Jovan bisa juga menjelaskan mungkin berada di divisi apa nih sebagai tentara di Amerika?
Sekarang saya di Navy, di divisi Metim 12. Kerjaan kita itu kayak maintenance di kapal-kapal Navy.
Baik, dan waktu pertama kali nih ya, terpikir gitu oleh Jovan untuk menjadi tentara di Amerika, apakah pernah merasa takut gitu atau was-was nanti akan seperti apa atau gimana gitu nggak?
Awalnya sih ya, soalnya kan ya gimana ya, nggak kepikiran sama sekali kan. Kayak kalau orang awam kan pasti kalau mikirnya tentara kan pasti kayak strict gitu. Tapi setelah masuk di sini ya kayak kerja biasa aja.
Terus tanggapan dari keluarga Jovan sendiri gimana waktu itu saat Jovan memutuskan untuk jadi tentara di Amerika?
Awalnya ya kayak ngapain gitu masuk tentara, cuman makin kesini ya bangga.
Gitu ya. Nah, kalau bisa cerita sedikit nih ya Jovan ya, untuk jadi tentara di Amerika itu prosesnya seperti apa Jovan?
Yang pertama, syarat pertama harus punya green card, kalau enggak harus citizen. Citizen itu kalau kelahiran sini, keluarga negara sih.
Oke, dan setelah itu apakah ada pelatihan khusus?
Iya, training 2 bulan, bootcamp.
Nah, seperti apa tuh Jovan trainingnya?
Jadi pas pertama kali sampai di sana, turun dari bisnya itu, kan kita berangkat sama-sama gitu kan. Ada kayak lebih dari 20 orang gitu. Awalnya kayak santai gitu pas di bis. Terus pas turun, ada satu itu pangkatnya chief kalau nggak salah. Itu langsung teriak-teriak gitu, ayo turun. Langsung kayak ngomong kotor gitu. Habis itu kita lari semua langsung masuk ke buildingnya gitu. Habis itu kita dikasih waktu kalau nggak salah 1 menit buat telepon orang tua kita, buat kasih kayak kata-kata terakhir gitu selama 2 bulan kita di sana.
Oke. Okay.
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Nah, terus sehari-harinya seperti apa, Jovan? Misalnya bangun jam berapa gitu kalau lagi pelatihan seperti itu?
Tergantung sih, tapi kebanyakan bangun kalau nggak salah jam 4, jam 5-an setiap hari. Tidur jam 10 gitu.
Oh, oke. Okay. Nah, sekarang kan sudah bekerja nih ya, Jovan ya, di Angkatan Laut. Nah, tugas-tugasnya sehari-harinya ngapain aja nih, Jovan?
Oh, sekarang tugas kita di divisi ini, kita kayak maintenance buat, kadang kita maintenance mesin, kadang yang basic kayak CO2 atau PKP gitu, terus fire stationnya. Paling kita cuman kayak maintenance biasa, kayak ngecek kalau semua oke gitu.
Oke, nah kilas balik sedikit nih ya Jovan ya. Waktu itu apakah memang memilih Angkatan Laut awalnya atau gimana tuh ceritanya?
Iya, awalnya kepikiran Navy, soalnya ditawarinnya itu ya, kepikirannya itu ya.
Oke, dan waktu itu minta izin langsung ke orang tua, apakah orang tua juga ada di Amerika atau di Indonesia, Jovan?
Oh enggak, keluarga saya semua di Indonesia, saya sendirian di sini.
Oh oke, okay. Nah ini waktu jadi tentara ya, itu kepikiran enggak sih apakah nanti harus perang gitu ya? Kan tentara tuh mikirnya, wah nanti kalau ada perang tuh gimana? Nah itu pernah ada perasaan seperti itu enggak, Jovan?
Iya sih, cuman kalau udah kesini mah kayak udah enggak kepikiran sih. Cuman kalau memang awal-awal, pasti orang awam mikirnya gitu. Kalau udah ke tentara kan pasti, oh pasti perang ini, dan lain-lain kan. Cuman kalau udah kesini, kalau udah masuk di tentara, udah biasa gitu loh.
Terus tantangannya apa tuh, Jovan, dalam menjadi tentara ya di Amerika?
Harus anu aja, kuat mental sama mandiri, itu aja sih.
Ada orang Indonesia lain nggak nih yang menjadi tentara? Mungkin ada teman Jovan yang asalnya juga dari Indonesia?
Saya ada teman di, kalau nggak salah di Virginia. Itu cewek, dia jadi juru masak di sana, di kapalnya.
Oh, jadi memang profesinya tuh beragam ya, Jovan ya. Apakah profesi-profesi itu boleh pilih sendiri, Jovan, atau memang itu ditetapkan gitu?
Oh, jadi pas pertama kan kita harus tes pelajaran dulu. Nah, dari hasil tes pelajarannya itu, kita dapat kayak list pekerjaan yang sesuai sama nilai kita. Jadi saya kalau nggak salah dapat 5 kalau nggak salah. Dapat DC controlman, jadi itu kayak damage control. Kalau misalnya kapal, kalau misalnya ada kayak gimana ya, kalau ada kebakaran dan lain-lain gitu, kita harus kayak siap tanggap gitu, yang paling pertama. Ya, tapi saya milih engine man, jadi kayak teknisi kapal.
Oh, oke. Okay. Jadi ini setiap harinya ke kapal yang sedang berlayar atau memang yang sedang bersandar gitu kapalnya, Jovan?
Yang lagi sandar.
Biasanya berapa kali seminggu nih, Jovan, ke kapal?
Paling tiga kali seminggu. Dari jam 7 sampai jam 4.
Baik. Nah, sekarang suka dukanya nih, Jovan, menjadi tentara angkatan laut ya di Amerika. Apa nih?
Sukanya kerjanya kayak gampang aja kayak gitu. Terus kan Sabtu Minggu juga libur ya kan. Jadi nggak kayak pressure banget gitu. Jadi bisa nyantai Sabtu Minggu gitu. Dukanya anu aja sih. Kayak pas lagi berlayar tahun lalu kan 4 bulan kalau nggak salah. Jadi kita bisa kayak kontak keluarga tuh paling sehari sekali gitu. Sejam doang gitu. Itu aja sih.
Gitu ya. Rasanya apa tuh Jovan jauh dari keluarga?
Ya kangen sih gitu aja.
Iya. Orang tua ini nggak pernah merasa khawatir gitu ya nyariin Jovan gitu?
Oh iya, kan pas itu kan 2 minggu kalau nggak salah. Pas saya berlayar, terus saya nggak kontak sama sekali. Terus mereka kayak panik gitu. Ini orang kemana kok nggak hubungi gitu. Terus akhirnya pas saya pas sandar baru saya kontak mereka.
Oke. Nah, biasanya jadi kalau berlayar tuh 2 minggu gitu ya waktunya ya?
Iya, tergantung sih. Kalau pas itu kan dari mana ya? Dari Amerika kita langsung ke Panama. Jadi itu makan waktu 1-2 mingguan.
Biasanya kalau berlayar itu ada penugasan khusus gitu, Jovan?
Oh, itu tetap maintenance kita. Jadi kita ngikutin kapal yang bakalan kita maintenance.
Oke, nah sekarang kesehariannya nih di kapal itu seperti apa nih, Jovan? Kalau lagi berlayar ya?
Jadi kalau di kapal itu pas berlayar kebanyakan kita training gitu. Jadi semua sudah di-schedule dari pagi sampai malam gitu. Meskipun tidur juga ada waktunya gitu. Jadi kita bangun itu kalau nggak salah jam 6, Terus kita siap-siap buat breakfast pagi. Setelah itu bersih-bersih dulu semua, ya kan? Terus training. Habis itu ya gitu-gitu aja sih kalau di kapal. Baru kita maintenance.
Terus susah nggak jadi teknisi kapal?
Enggak sih, kan semua ada manualnya, ada bukunya gitu.
Baik, nah Jovan ini sambil bekerja juga lagi kuliah ya katanya ya?
Iya, saya masih mau ngambil yang college yang buat 2 tahun itu. Tapi sebelumnya saya kayak cuman pendidikan yang dari tentara doang, bukan kayak kuliahnya. Kalau saya sih, kan berhubung saya di sini kan teknisi kapal, kayaknya saya mau ambil yang berhubungan sama engine.
Baik. Nah, pengen tahu nih Jovan, sebagai tentara di Amerika ya, apa aja nih yang dibiayai oleh pemerintah ya?
Tempat tinggal, terus makan. Makan itu dibayarin 3 kali sehari, terus gym, ya asuransi itu, tadi terus sekolah. Itu aja sih.
Nah, yang terakhir nih Jovan, apa nih pesan dari Jovan ya untuk teman-teman yang mungkin ingin mengikuti jejak karir Jovan nih jadi tentara?
Ya, harus kuat mental aja sih. Kan kalau tentara kan kita harus kayak jauh dari keluarga, dari teman, kayak kehidupan udah berbeda 100% itu.
Baik Jovan, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga sukses selalu ya.
Ya, sama-sama.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter at VOA Indonesia.
Popularitas manga alias komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang kian melambung di Prancis, sampai-sampai Perpustakaan Nasional Prancis ikut mempromosikannya. Tim VOA melaporkan. Ada pemandangan tidak biasa di Perpustakaan Nasional Prancis awal Oktober ini. Sebuah sampul manga raksasa terlihat dipajang di bagian depan gedung di mana banyak manuskrip berusia berabad-abad dan karya sastra klasik lainnya disimpan. Perpustakaan itu setuju menjadi tempat peluncuran bab pertama dari manga terbaru yang sangat dinanti-nantikan kehadirannya, Kaiju No. 8 yang diterbitkan oleh penerbit manga Prancis Kaze dan diperkirakan akan laris manis terjual. Kaze telah mencetak 250 ribu eksemplar untuk peluncuran kali ini dengan tambahan 70 ribu lainnya direncanakan untuk ditawarkan pada Desember. Target ambisius itu bukan tanpa alasan. Jerome Manso, Direktur Pemasaran Kaze, mengatakan minat warga Prancis, terutama orang-orang muda, akan manga luar biasa besar.
Et quand vous mettez bout à bout toutes ces raisons-là, eh bien, on en arrive à un marché manga qui est exceptionnel en ce moment.
Pasar manga dewasa ini luar biasa besar. Dibandingkan dengan tahun lalu, ada peningkatan 135%. Pokoknya, berlipat ganda setiap tahunnya dalam 2 tahun terakhir. Jadi pasarnya memang luar biasa. Tidak ada kata lain yang bisa menggambarkannya.
Menurut lembaga riset GFK Market Intelligence, penjualan manga di Prancis meningkat 2 kali lipat setiap tahun sejak tahun 2019. Untuk 2021 saja, negara itu telah membeli 51 juta buku komik yang setengahnya adalah manga. Mansou mengatakan ada beberapa alasan kesuksesan manga di Prancis, selain karena harganya terjangkau, yaitu rata-rata 7 euro per eksemplar. Ia mengatakan orang-orang Prancis tidak hanya menggemari buku komik, tetapi juga film atau serial televisi dan kartun animasi Jepang. Manga pertama kali diperkenalkan di Prancis pada tahun 1990-an dengan judul-judul yang tersedia seperti Akira dan Dragon Ball. Kini pilihannya makin beragam dan memenuhi banyak selera orang. Menurut Manso, Prancis adalah pasar terbesar kedua untuk literatur manga di belakang Asia, di depan Amerika Serikat, dan seluruh Eropa. Michael Brun-Arnaud, seorang pemilik toko buku di Paris yang banyak menawarkan manga, mengatakan meningkatnya popularitas manga tidak lepas dari kondisi pandemi. Ia mengatakan banyaknya waktu yang tersedia karena berbagai pembatasan aktivitas mendorong banyak orang meluangkan waktu untuk membaca.
Je pense que le Covid malgré toute la tragédie que ça a été quelque chose de très important pour la culture en France puisque les gens se sont
terlepas dari tragedi, krisis Covid menimbulkan pengaruh yang sangat penting terhadap budaya di Prancis karena mendorong orang untuk mengalihkan perhatian ke sastra dan khususnya ke manga. Orang-orang kini mempunyai waktu untuk duduk dan membaca. Dan berkat prinsip sequelnya, manga menawarkan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Para editor melihat peluang itu dan memanfaatkan kebutuhan orang-orang untuk membaca.
Kaiju pada prinsipnya adalah monster animasi Jepang yang sering ditampilkan dalam film-film Hollywood seperti Pacific Rim. Kaiju yang paling terkenal adalah Godzilla. Sukses di Jepang di mana 1 juta eksemplar telah dicetak, Kaiju No. 8 adalah kisah pahlawan setengah manusia setengah monster yang tugasnya menyingkirkan monster raksasa jahat lainnya. Jean-Baptiste Navarrete, seorang penggemar manga, mengatakan ia jatuh cinta pada manga selama lockdown. Ia mengatakan kisah fantasi dari beberapa koleksi manganya memungkinkannya melakukan perjalanan keluar dinding apartemennya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ketika pandemi COVID-19 melanda Amerika Serikat, seorang perawat di ruang ICU atau Intensive Care Unit yang juga adalah ibu dari 2 anak memutuskan untuk berbagi informasi mengenai virus yang tergolong baru ini, berbagai cara perawatannya, serta tindakan pencegahannya melalui grup khusus di Facebook. Upayanya ternyata tidak sia-sia dan diperhatikan. Simak laporan dari tim VOA berikut ini. Ketika pandemi virus corona merebak di Amerika Serikat, perawat ICU Lee Harper Chen mendedikasikan waktunya untuk membantu komunitasnya di Arlington, Virginia, walau setelah melalui jam kerja yang panjang dan melelahkan. Kepada VOA, Lee bercerita bahwa ia merasa takut. Namun, ia berusaha melawan rasa takutnya dengan fakta.
I was scared, and I thought, let me fight my fear with facts. Let me find good information to share, and that way not only can I conquer my fear, but I can help educate others.
Lee mencari informasi yang bagus untuk dibagi. Dengan begitu, ia tidak hanya bisa menaklukkan rasa takutnya, tetapi ia bisa membantu mendidik orang lain. Ia lalu menjadi anggota aktif di sebuah grup Facebook lokal wilayah Arlington, di mana ia berbagi berita dan perkembangan terbaru mengenai virus corona serta melawan disinformasi. Upayanya berhasil menarik perhatian para penduduk lokal yang lalu menominasikannya di ajang Arlington County's Community COVID-19 Hero Award, yaitu sebuah acara penghargaan untuk para pahlawan COVID-19 di wilayah Arlington. Melalui wawancara Zoom dengan VOA, juru bicara bagian komunikasi untuk Arlington County Public Safety, Heather Geldert, mengatakan, komunitas di Arlington telah melakukan upaya yang luar biasa untuk bertahan, bersatu, dan saling menjaga satu sama lain.
Arlington has done such an exceptional job in demonstrating that resiliency and banding together to take care of one another.
Heather menambahkan, dari 122 nominasi yang masuk, paling sedikit ada 3 atau 4 orang yang mendapat lusinan nominasi, termasuk Lee Harper Chen.
122 nominations, and you can see there's at least 3 or 4 people who have just gotten dozens of nominations, including Lee Harper Chen.
Lee Harper Chen, yang telah merawat pasien selama berbulan-bulan di tempat kerja dan keluarganya sendiri di rumah, mengatakan bahwa ia sempat terpapar virus corona di tempat kerja, bukan dari pasien, namun dari sesama perawat.
I got COVID at my hospital. I did not get it from a patient. I got it from another nurse. That was a scary time. I had to isolate away from my 2 little children for 22 days.
Masa tersebut adalah masa yang mengerikan. Ia harus mengisolasi dirinya dari kedua anaknya yang masih kecil selama 22 hari.
After I felt well enough, I would come outside and sit in the driveway and watch my children play. I would watch them out the window at first, but then when I was well enough to sit up, I would come sit outside.
Pada waktu itu, setelah merasa membaik, ia kerap duduk di luar rumahnya sambil memandang anak-anaknya bermain. Sam, anak Lee Harper Chen, masih ingat ketika sang ibu tengah sakit parah dan hanya diam di kamarnya sepanjang waktu. Ia bahkan tidak pernah bertemu ibunya waktu sedang sakit.
I remember when she was really sick and she just stayed in her room the entire time and I never really got to see her.
Keluarga Lee merasa khawatir saat ia kembali bekerja, bahkan setelah hampir 1 tahun sembuh dari COVID-19. Seperti kebanyakan pahlawan lainnya yang berusaha melawan pandemi COVID-19, Lee memiliki stetoskop yang seakan-akan menjadi tongkat wasiat dan seragam perawat sebagai jubahnya. Warga Arlington mengatakan senjata utama Lee adalah rasa cinta dan dedikasinya kepada keluarganya, komunitasnya, dan untuk setiap pasiennya. Dari Arlington, Virginia, demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Setelah tertunda selama 18 bulan akibat pandemi COVID-19, pemutaran perdana film No Time to Die mampu mencapai target penjualan tiketnya. Film terakhir James Bond dalam era Daniel Craig itu meraup penghasilan kotor $56 juta dari pemutarannya di 4.407 bioskop di Amerika Utara dan dengan mudahnya menduduki puncak box office. Lebih jauh ikuti laporannya bersama tim VOA.
James Bond, License to Kill. In love with Madeline Swan, I could be speaking to my own reflection. Only your skills die with your body.
Film James Bond, No Time to Die, tidak memecahkan rekor pandemi COVID-19 atau film James Bond sebelumnya. Namun, film itu juga tidak dianggap gagal sepenuhnya dan bahkan merupakan pembukaan film keempat terbaik dalam 25 serial film James Bond. James Bond bukanlah film serial Marvel dalam hal perilisan perdana pada akhir pekan. Film Bond selalu memiliki penonton yang berusia lebih tua yang biasanya cenderung tidak terburu-buru untuk menontonnya pada minggu pertama perilisannya. Bahkan pada kenyataannya, pembukaan film James Bond yang terbaik pun tidak pernah membukukan angka di atas $100 juta. Hal itu terjadi pada film Skyfall yang dirilis pada tahun 2012 dan menghasilkan pendapatan sebesar $88.4 juta. Film James Bond kali ini disutradarai oleh Cary Joji Fukunaga dan ikut dibintangi oleh Lee Sedaux, Ben Whishaw, Naomi Harris, Ana de Armas, Lashana Lynch, dan Rami Malek yang menjadi tokoh antagonis. Pada saat pandemi, kebanyakan film dirilis secara online, di bioskop, atau keduanya. Namun hal itu tidak dilakukan bagi film No Time to Die yang hanya diputar di bioskop. Selain menjadi film Bond dengan durasi terpanjang yaitu 2 jam dan 43 menit, No Time to Die juga merupakan film Bond termahal dengan biaya produksi sekitar $250 juta. Angka tersebut belum termasuk biaya pemasaran film yang kabarnya melebihi $100 juta.
We leave them waiting in the darkness for the rescuer who never comes. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. Miss you.
Posisi kedua box office minggu ini ditempati oleh film Venom Let There Be Carnage yang meraup penghasilan $32 juta. Pendapatannya turun 64% dari perilisan perdananya $90 juta minggu lalu.
Cynthia Perry Decase to Tommen.
Hello.
Film The Addams Family 2 yang dirilis pada tanggal 1 Oktober berada pada posisi ketiga box office minggu ini dengan pendapatan $10 juta. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes dari Washington DC.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Voice of America.
dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.